Destwerdana Türkiye de Cerablus'ta destwerdana ki düşmanı ya esas ji jboy jidaş şezedetir hedefa ve Kurda hezi me ye go rojava ye çeme Fırat ednaf koalisyona hezin Suriye demokratik de ya u am lwe de rel ser axa xona jbu ve ki ne Türkiye u ne ji dervey Türkiye em nikarin li gorî daxwaza wan tevger bikin û Tirkiya jî nikare tevgera me li ser axa me li gorî berjewendiyê xwe yan jî li gorî daxwazê xwe bide meşandin. Ji bo wê yekê hêzê me wê li wê derê bin, ti paşvekişandin ji wê herêmê tune ye û mafê kesekî jî tune ye ji hêzên yê pegê daxwaz bike got şûnde bizîvre.